ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول واد لغي استيال برنامج كدعدوين كدوندا ومالين كستمر كالغر يبوجي معها أتكي لغي ستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وليحي يتبنك بشا محرم سنة يكون أفر بقول أفرت نيشان تهجري يدا قد بدا ما أنتو خميسة برامج كان إذا كوسو قد بندون نوحا كميدا إيران أو توغتي إنك بدن تبنقف أو كميدا مسلمين تبلوشستان كونغرس كمريكانك أو لغوك العرري كديب مركي إيساو بحدي دينين أمني saraakiil ka tirsan militariga Niger oo booqasho qarsoodi ah ku tagay waddanka Mali buug cusub oo daaha ka rogay taariikhda gumeysiga Hindiya ee gobolka Kashmir oo lagu wado inuu soo baxo bisha soo socota iyo qaarada Afrika oo hoy u noqotay afgambiyada military taasoo loo ogaaday in asbaabaha keenaya ay ka mid tahay tababarada ay bixinayaan ciidamada reer galbeedka qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijkan la qaybgalay wariyaal ka tirsan idaacad islaamiga al-Furqan ku soo dhawaada marka layo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدبداس او يدل واد دغيسن دونتان ان شاء الله اينو كو هرينا قدبكا اوغو هريغي برنامجكا قارادة أفريكا ياهوي النقطي أفجنبيدة ملتري وحانا مركي دراسة لسميي الأغادي إن أسبابها كينا يأي كميتهاي توبرادة يعيد مدر القربات كسيان عيدن كأفريكا وربحنكو آدن قضبكن محمد علي آدن ياسو جيدنية
قارادة أفريكا وحالاقو تريا إناي تايد ديغا ندا أغو بادن أي مرتقلية أفجنبيدة ملتريغا ee talada looga tooro xukuumadaha madaniga ee doorashooyinka ku yimid tan iyo lixdameeyadii xilligaas oo inta badan wadamada Afrika ay xurnimo ka qaateen gumeystayaashii reer galbeedka waxaana qaaradan ka dhacay ugu yaraan 200 oo afgambi waana mid keenaysa in wax la iska weydiiyo asbaabaha horseedaya in aanan afgambiyada militarygu ka damin qaaradan si xiriir ahna u dhacayaan inqilaabkii Niger ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ka dhaca qaarada Afrika kaasoo talada looga tuuray madaxweynihii dalkaasi Maxamed Bazoum ahaana xaliifka Faransiiska iyo reer galbeedka ee waqooyiga Afrika militariguna ku sheegeen in dalka ay ka hirgeliyeen maamul xilgaarsiin ah 306 milyan oo ruux ayaa lagu qiyaasaa dadka ku nool qaarada Afrika waana meelaha ugu badan caalamka marka laga hadlayo nisbada faqriga inkastoo qaarada uu Allah ku manaystay ila dhaqaale oo baahsan haddana loogama faa'iideysan sidii la rabay waxaana u sababah gumeystaha oo wali si dadban qaarada u maamula iyo hoggaamiyashii talada hayay oo ah dad ku tilmaaman musuqmaasuq iyo wax isdaba marin mid ka mid ah asbaabaha ugu waaweyn marka laga hadlayo afgambiyada ee ka dhaca qaarada Afrika waa walaha dibadda ee saraakiisha iyo siyaasiyiinta Afrikaanka ah u hayaan dowlada iyo shakhsiyaad ka baxsan Afrika sida uu tilmaamayo madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee qaarada Afrika Suleyman Eyli oo nadwo ku qabtay xarunta qaramada midoobay qadiyad la'aanta iyo kalsooni darrida ay dadka ku qabaan natiijooyinka doorashooyinka iyo shakiga laga qaba sharciyada xukuumadaha ka jira Afrika ayaa ka mid ah waxyaabaha xoojinaya ama sababaya in mar waliba ay qaaladu ka dhacaan afgambiye military oo talada looga tuuro xukuumadihii shaqeynayay waxa uu intaa ku daray mas'uulkan hoggaamiye guddiga xuquuqul insaanka ee Afrika in madaxda sanadada xiriirka ah ku fadhiya kursiga madaxtinimada isla markaana diidan inay dalalkooda ka dhacaan doorashooyin hufan ayaa quudinaya oo dhiirigelinaya afkaarta afgambiga oo ay inta badan ku dhaqaaqaan saraakiil ciidan oo laftooda ku xiran jihooyin khaariji ah oo u badan dowladaha awoodda leh ee ka jira caalamka marka laga hadlayo tababarada ay inta badan ciidamada afrikaanka ah ku soo qaataan dalalka dibadda ayuu aaminsan yahay mas'uulkan afrikaanka ah inay qayb ka tahay waxa dhiirigelinaya afgambiyada sababtoo ah ma jirta caqiide iyo afkaar wadaniyad ah oo askariga lagu beerayo maadaama ruuxa tababaraya uu yahay nin shisheeye ah oo isaguba tababarkan kale dana u gaar ah taasina waxa ay keenaysaa in askarigan uu arko in rajooyinkiisa mustaqbalka uu ku gaari karo oo kaliya inuu khiyaano madaxweynihi isaga u dirsaday tababarka tusaale ahaan ciidamada Burkina Faso waxaa inta badan tababaray saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanka waxaana lagu tababaray qawaacid iyo xeerar gaar ah oo aan midkood laga helaynin dalka gudihiisa si marka uu sargaalku u xaqiijiyo rajooyinkiisa mustaqbalka wuxuu ugu dambeyntii ku kacaa inuu talada xoog kula wareego halkaasna uu ku xaqiijiyo rabitaankiisa gaarka ah sida madaxtinimada hantida iyo awoodda ciidamada Niger ee dhawaan Afgambiga kula wareegay talada waddankaas waxaa inta badan tababaray ciidamada Mareykanka tan ayaana loo micneyn karaa in Mareykanku marka uu tababarayo ciidamada Afrikaanka ah marnaba aanu ku soo hadal qaadin qadiyad wadani ah sida inay daacad u ahaadaan madaxdooda qarankooda haddii askarigu aanu lahayn wax un qiyam ah oo isagu ilaashanayo waxay marka dambe noqonaysaa inuu ku soo jeesto cidda mas'uulka u ahayd inta badan afgambiyada ayaana waxaa ku kaca korneela iyo generaalla ciidan oo leh walaaad qaariji ah tan iyo 2018 waxaa qaarada Afrika ka dhacay 10 afgambi oo ay fuliyeen saraakiil ciidan oo ay soo tababartay dawladda Mareykanka kuwaasoo ka kala dhacay dalalka Burkina Faso, Gambia, Guinea, Mali iyo Mauritania sida uu tilmaamayo wargeyska Intercept Mareykanka oo kaliya ma ahan dawladaha saameynta ku leh qaarada Afrika dalka Ruushka ayaa sanadihii ugu dambeeyay xoog saarayay inuu wujood xoog leh ku yeesho qaaradan khayraadka dihan alle ku manaystay waxaana Ruushku u dhiirigeliyay afgambiye ka dhacay dalalka Burkina Faso iyo Mali joogitaanka maleeshiyaadka Ruushku ku shaqeysta ee Fagner ayaana in badan ka qayb qaadanaya in qaarada ay ka dhacaan afgambiyada military wadamo ay ka mid yihiin Burkina Faso Mali Afrikada dhexe Suudaan iyo kuwa kale oo dhaca qaarada Afrika ayay ku sugan yihiin maleeshiyaadka calooshadu shaqeystayaasha Fagner ee Ruushku soo tababartay kuwaasoo warbixinno horey loo daabacay lagu sheegay inay garaangal siyaasadeed ku dhex leeyihiin xukuumadaha ka jira wadamadaas sida uu tilmaamayo joornaalka EDF fashilka dhaqaale ee ka jira qaarada Afrika waxay ka mid tahay waxyaabaha hurinaya fikradaha afgambiga ee talada looga tuurayo madaxda Afrikaanka ah ciidamada ka socda dowladaha Afrika ee mandiqada saaxilka kula dagaalamaya jamaacadka jihaadiyiinta ayaanan haysan taageero ku filan mushaar joogta ah iyo qiimeyn ay ka helayaan madaxdooda howlgalkaas ayaana sidoo kale horseeday in mandiqada uu ku faafo hubka sida uu tilmaamayo wargeyskan hoos u dhaca dhaqaale ee Afrika ka jira dakhliga qoysaska soo gala oo yar iyo dhalinyarada oo ah tirada ugu badan ee bulshooyinka Afrika oo aanan haysan shaqooyin ayaa ka mid ah waxyaabaha keenaya inay soo noqnoqdaan afgambiyada military ee saraakiisha ciidamadu ku kacaan Suudaan ayaa kaalmaha hore kaga jirta wadamada ugu badan ee martigeliya iskudayada lagu doonayo in talada lagula wareego waxaana tan iyo intii uu dalkan noqday dowlad madax bannaan ka dhacay 16 iskudayo afgambi ah kaliyana waxaa ka najaxay 6 afgambi sanadihii 1998, 1969, 1985, 1989, 2019 iyo 2022 ayaa Suudaan waxaa ka dhacay afgambiyo guuleystay oo talada looga tuuray xukuumadihii waddankaas ka jiray militaryguna ku qabsadeen xukunka marka laga hadlo dhanka wadamada sida naajixa ah ee afgambiyada uga dhaceen waxaa joornaalka Africa Magazine uu tilmaamayaa in Burkina Faso uu soo galay kaalinta koobaad maadaama dalkan ay ka dhaceen 10 afgambi kuwaasoo 9 ka mid ah ay u dhaceen sidii loo qorsheeyay halka mid qurana ay militarygu ku guuldareysteen inay xukuumadda ku ridaan Nigeria ayaa iyadana ka mid ah wadamada caanka ku ahaa afgambiga marka laga hadlayo Afrika intii u dhaxeysay sanadihii 1966 ilaa 1993 waxa uu dalkan marti galiyay 8 afgambi laakiin wixii ka dambeeyay 1999 waxa uu dalkan isku bedelay mid xukunka lagu kala wareego habka doorashooyinka Burundi ayaa taariikhdeeda marka laga hadlo waxaa ka dhacay 12 afgambi kuwaasoo inta badan ay sababtooda lahaayeen siraacaadka iyo loolanada u dhaxeeya qabaailada Hutu iyo Tutsi oo isku haya awoodda dalka Sierra Leone oo mar ciidamada duulaan ahaan ugu soo dirtay Soomaaliya ayaa iyadana waxay leedahay taariikh dheer oo xagga afgambiyada ah intii u dhaxeysay 1967 iyo 1968 waxaa dalkaasi ka dhacay saddex isku day afganbi 1971 waxaa ka dhacay afganbi halka sanadihii 1992 ilaa 1997 ay dalkan ka dhaceen shan afganbi laakiin dawladda Sierra Leone maalmo kadib afganbiga Niger waxay ku dhawaaqday inay fashilisay isku day lagu doonayo in talada looga tuuro xukuumadda kaasoo ay wadeen saraakiil ka tirsan ciidamada waddanka dalka Ghana ayaa isagana 20 sano gudahood waxaa ka dhacay 8 afganbi kii ugu dambeeyay ayaana dhacay sanadkii 1996 xilligaasoo talada looga tuuray ninka lagu magacaabo Kwame Nkrumah isla sanadkii xigayna waxaa ka dhacay waddanka isku day afganbi oo ay ku hawlanaayeen saraakiil dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidamada militariga tan iyo sanadkii 2017 waxa ay qaarada Afrika kaalinta koobaad ka gashay qaaradaha ay afganbiyadu ka dhaceen maadaama ay caalamka tan iyo xilligaasi ka dhaceen 18 afganbi kaasoo mid kamida uu ka dhacay dalka Myanmar halka inta soo hartay ee 17 ahna ay ka dhaceen dalal kamida qaarada Afrika marka laga hadlo qaababka loo abaabulo afganbiyada Afrika ka dhaca waxa ay hay'adda warbaahinta Ingiriiska sheegaysa in inta badan afganbiyada ay fuliyaan saraakiil ciidan oo isku xiran kuwaasoo leh xiriirro xagga dibadda ah sidoo kalena awooda iyagoo adeegsanaya tallaabooyin qarsoon inay bixiyaan awaamir lagu xirayo saraakiil iyo mas'uuliyiin dawladeed marka laga hadlo afganbiyada ka dhaca qaarada Afrika waxa ay noqdaan kuwa dhameystiran marka ay 7 maalmood oo xiriir ah uu dalku qalalaasa ku jiro saraakiisha talada la wareegtay ayaana inta badan waxa ay hawshooda isugu aadaa marka ay bil kaamil ah gacanta ku hayaan awoodda taasoo ka dhigan inuu fashilmi karo isku daygooda haddii maalmo gudihiis ay ka hor yimaadaan saraakiil kale waana mid keenaysa in hadda reer galbeedka oo ugu horreysa dowladda Faransiiska ay muujiso rajo ah inay fashilin karto afganbiga ka dhacay Niger madaxweyne Bazoumna talada lagu soo celin karo marka celcelis ahaan lagu sameeyo afganbiyada ka dhaca Afrika 10 sanaba waxa ay qaaradu marti gelisaa 4 isku day afganbi ah kuwaasoo qaarkoodna ay najixi karaan halka qaarkoodna ay fashilmaan inta badan tallaabooyinka afganbiyada waxaa daba raaca qeyladaan ay jeedinayaan dowladaha ka jira caalamka haba ugu cod dheeraadaan ay ku wareer galbeedka waxaana waddanka uu afganbiga ka dhaco soo wajahay ciriiri diblomaasiyadeed maadaama dawladuhu ay ku dhawaaqaan in muwaadiniintooda ay kala baxayaan dalka sidoo kalena joojinayaan taakulada ay siin lahaayeen dalkaas laakiin diraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday in militariga afganbiga sameeyo uu gacanta ku dhigo hantida loogu talagalay mashaariicda cuntada, caafimaadka iyo arrimaha bulshada si ay ugu kala socodsiiyaan shaqada dawladda marka laga hadlo afganbigii ugu dhigdaadashada badnaa ee qaarada Afrika waxa uu noqonayaa afganbi sanadkii 1966 ka dhacay waddanka Nigeria kaasoo lagu dilay 22 qof oo ay ku jiraan ra'iisul wasaarihii dalka wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo xitaa saraakiil ciidan
وهجاك ولي واحد مقليسان برامج كذا عدو ينكد دنيدا مركنا واحد كسر دواتان وركي ودم بي عالمك هاشم عبد الناصر ياسود جيد نجا
هيئات شغلت أنا أضد حقوق ذا دلك إيران فرق يدوني هاي دلك النرويج أي حقيقة سي إن دلك إيران أفرتن إس دي دي ساعة لصورة في أي دولة إيران توجتيكو يتمن روح كواس أو كسر جيدا مسلمين تبلوشستان ee looga tirada badan yahay waddanka Iran sida warbixinta hay'adda lagu sheegay 9 ruux oo kamid ah dadka la toogtay waxay ka soo jeedaan muslimiinta Baluchistan ee degta dalka Iran halka 2 kalena ay ka soo jeedaan waddanka Afghanistan balse ay ku abtirsadaan qoomiyadda Baluchistaniyinta hay'adda xuquuqda aadanaha ee Iran waxay intaa ku dartay in bishii 7-aad ee la soo dhaafay oo kaliya dalka Iran ay ka diwaan galiyeen in dawladdaasi ay toogatay in ka badan 60 qof kuwaas oo badankooda eed iyo tuhmad looga dhigay inay maandooriyaha ka ganacsadaan waana tuhun inta badan ay dawladda Iran ku tuurto muslimiinta sunniyiinta ah iyadoo doonaysa inay ku qariso falalka guracan ee ay kula kacayso muslimiinta sunniyiinta ah tan iyo sanadkan 2023 waxaa dalka Iran ka dhacay 423 oo daldalaad ah kuwaasoo badankooda lagu furiyay dadka muslimiinta ah inta badan dawladda Iran warbaahinta kama sheegato toogashooyinka ay geysanayso hay'adda xuquuqda aadanaha ee Iran waxay tilmaamaysaa in aqaliyadka Baluchistan ay dalka Iran ka yihiin 6% bulshada guud ee dalka degta sidaas oo ay tahayna 3 meelood meel dadka xukunada lagu fulinayaa ay ka soo jeedaan qoomiyadaas taasoo ku tusinaysa cadaalad darrada ka jirta dalka Iran سيدات كاميدا داتكان حكم كتوغ شدا اح اي كوفل سيدولة دا ايران وحي كوحرنا ايان حبسيغا سهدان اي عاصمة دا قبل كسيستان وابلوشستان هل كان ننكالي هو اسلا بلوشستاني اح هو كوحرنا حبسيغا بيرجاند اي قبل كقورسان لابدان نين ايكالي اي كسو جيدا ودن كافغانستان لغونا كلام مقع ابو محمد ارباب اي اسد الله ayaa iyagana waxaa si qarsoodi ah loogu toogtay gobolka Seistan sida ay tilmaamayso hay'adda fadhigeedu yahay dalka Norway military dalka Niger ayaa xabsiga dhigay wasiirro iyo xubno ka tirsan xukuumadda Afganbiyay xisbiga dimuqraadiga iyo hanti wadaaga ee dalka Niger ayaa ku dhawaaqay in ciidamada military dalka ay xabsiga u taxaabeen saddex xubnood oo ka tirsan xisbiga kuwaas oo kamid yahay gudoomiyaha xisbiga oo lagu magacaabo Fogmawi Jadwa waxaa sidoo kale xabsiga la dhigay wasiirada naftada iyo macdanta ee xukuumadda Muhammad Basum kuwaas oo lagu kala magacaabo Saani Muhammadu iyo haweeneeda Yaquba Osini waxaa hadda soo badanaya qeyladaanta dawladda reer galbeedka ee ku aadan in Niger ay ku biirayso safka Ruushka xilli wargeyska Washington Post oo daabacay warbixin ku saabsan in wafd ka socda militariga Niger oo booqasho qarsoodi ah ku tagay dalka Mali madaxtooyada dalka Mali ayaa qoraal ay soo dhigtay barta Facebook-ga waxay ku sheegtay inay dalka soo booqdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan military-ga Niger kuwaas oo ka mid ah Salif Moodi oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa military-ga Niger Washington Post waxay sheegtay in aan la kala ogeyn in military-ga Niger oo dalka Mali kula kulmay xubno ka tirsan kooxda calooshood u shaqeystayaasha ee Wagner laakiin arrinta la hubo ay tahay inay la kulmeen wasiirka difaaca ee dalka Mali oo ka mid ah mas'uuliyiin dhawaan dawladda Mareykanka ay u naqabteen ku soo rogtay tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo dhawaan hoggaamiyaha kooxda Wagner Bergojan oo shaaca ka qaaday inuu aad ugu faraxsan yahay afgambiga ka dhacay dalka Niger asagoo saraakiisha militariga ee dalkaas u soo jeediyay inuu diyaar u leeyahay inuu ku gacan siiyo arrimaha ciidamada kana qayb qaato difaacooda hadii ay la kulmaan weeraro uga yimaada meel ka baxsan wadanka Niger dowladda reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Faransiiska Mareykanka iyo Talyaaniga ayaa bilaabay inay muwaadiniintooda ka dad gurayaan dalka Niger taasoo muujinaysa cabsida la xiriirta xaaladda dalka iyo in militariga Niger oo noqday mid aanay isku halayn karin dowladaha reer galbeedka iyadoo mas'uul sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka uu sheegay inay aad u hooseeyso rajada ah in Muhammad Basum lagu soo celiyo kursiga madaxtinimada aqalka kongreska ayaa lagu kala cararay kadib markii ay soo baxday digniin amni oo la xiriirta inuu weerar soo socdo xaalad kala carar iyo jahwareer ah ayaa ka dhacday aqalka kongreska Mareykanka kadib markii laamaha amniga ee dalkaas ay soo gaartay xog tilmaamaya inuu weerar ka dhici karo xarunta kongreska ee Capitol afayeen u hadlay booliska magaalada Washington ayaa sheegay in warka soo gaaray laamaha amniga oo u muuqdo mid been ah kaliyana lagu doonayay in xaalad jahwareer looga abuuro magaalada caasimadda ah waxaana soo gaaray war ah in qof hubaysan oo gudaha u galay kongreska oo na risaas ka wada gudaha laakiin markaan imaanay waan weyn qof hubaysan sidoo kalena ma jirin dad dhaawacyo ah ayuu yiri sargaalkan u hadlay booliska Washington xaaladda jahwareerka iyo kala cararka ka dhacay kongreska Mareykanka ayaa timid kadib markii booliska qaabilsan amniga aqalka Capitol ay sheegeen in qof hubaysan oo gudaha u soo galay xarunta shaqaalaha iyo mas'uuliyiintana ay tahay inaysan ka soo bixin xafiisyadooda halkaasna ay isku qariyaan tan ayaa muujinaysa amni darada ay dhaxashay dawladda Mareykanka wixii ka dambeeyay markii ciidamadeedu ku duuleen caalamka Islaamka mujaahidiinta Al-Qaacidana ay ku dhawaaqeen dagaal furan oo ka dhana Mareykanka iyo masaalixdiisa
wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dhageysanaysaan taariikhyahanad ka soo jeeda gobolka Kashmir ayaa qortay bug cusub oo daaha ka rogaya taariikhda gumeysi ee Hindiya ay ku hayso gobolka Kashmir sida warbixintan uu ku eegayo Maxmed Amin
maqaal lagu daabacay wargeyska Middle East ay ka soo baxay dalka Ingiriiska ayaa waxaa looga hadlay bug cusub oo dhawaan soo bixi doona kaasi oo looga hadlayo taariikhda gumeysi ee ay Hindiya ku hayso gobolka Kashmir oo ah gobol ay muslimiintu leeyihiin warbixintan ayaa looga sheekeynayaa nuxurka buug cusub oo ay qortay haweenay muslimad ah oo ka soo jeeda gobolka Kashmir taasi oo lagu magacaabo Hafsa Kanjawal wuxuuna buuggan oo si faahfaahsan u soo bandhigayaa sida hadallada cunsuriga ah ee ay dawladda Hindiya madaxdeedu jeediyaan oo horseed ugu noqday in gumeystuhu cagaha dhigaan gobolka Kashmir buuggan oo lagu magac diray gumeysiga Kashmir waxa uu qoraalkiisa soo gudbinayaa xaaladda gobolka Kashmir iyo taariikh ahaan sida uu ku bilaawday gumeysiga gobolkan ay dawladda Hindiya ku haysato وحونا مهم ايها قف لبا او دونيا ان او وحبادن كو اغادو حالة دا كشمير سيدا اي وربحنتو تلماما يسو هاوين ايدا قرتي بوغان او لغو مغا عابو حفسا ايا باركا اه جامعات كتالة دالك مريكنكا وحينا محاضرات كسابسان تاريخ دا كونفورتا آسيا سيسا ارديدا لغة جامعات كتالة قبلكا ايادو سيدا كالي حبين كا اه مجموع لغو مغا عدري كشمير او اسكوهو شي اني سو قدسو وضعيقا قود اي كجيرا قبلكا كشمير اي حالدها اي وجهيان مسلمين تا وربحين تلغو دابعي ورقيس كميدا الاستعاي ايا وحا اي تلماميسا ان اهمية دبوغان عصب اي لغا قري تاريخ دا قبلكا كشمير اي كجرتو ايادو روايات كالدوان لغا سو سرديو تاريخ اهان قبلكا اي سيدا اي كسو بلاباتي نزاعدا هدا كتاقن قبلكان ايادو دولة دا هنديا سبال مرسان حقيقوين كتاريخ هيدو اغو شاقتا ان هندوسكا اي ليهين قبلكاسي وحو سيدو كالبوغا صوبان لغا يا حكومة ديه محلقا اها اي صومري قبلكا اي شخصيات كي هو قامنا يي كواسي او سيدوس اها اي سيدد بمبقار كود اغو قيب اها ان مسلمين تا اي نقدان كوه لغو لباتا يردول كود ما داما آني قادين تلابوين وحكو اول اه او لغاقا هرتيق كرو هندوس كالو عابدك اها اي رير كشمير هدى لباتا دا اذا كوها يا باشكي قلام محمد او كشمير ريز الوزارة كاها انتي ودحيسي كنسقال بقل كنتني سيدحدي إلا كنسقال بقل لحدني سيدحدي ayay haweeneedan qortay buugan loogu magacdaray gumeysiga Kashmir ku tilmaamaysa inuu kaalin adag ka qaatay sidii gumeysiga Hindiya uu u saldhigan lahaa gobolka Kashmir sida ay tilmaamaysa warbixinta lagu daabacay wargeyska Middle East Eye waxay Hafsa tilmaamaysa in siyaasadda gumeysi ee Hindiya kula wareegtay gobolka Kashmir ay xoog saareysay hoggaamiyasha dabadilifyada ahaa ee ka soo jeeda gobolka Kashmir kuwaas oo kaalin aanay Hindiya filanin ka qaatay in gobolka Kashmir la hoos geeyo xukuumadda New Delhi dawladda hindiyana ay ka sameysato muslimiinta waxa ay doonto qoraayada buuga ayaa siyaasiga kashmiriga ah waxa ay ku tilmaamaysa inuu ahaa dabadhilif musuqmaasuq ku tilmaaman dhanka kalena ahaa maakir shir qol badan kaasi oo talada gobolka kula wareegay afganbi aanay dhig ku daadan oo uu sanadkii 1903 ku sameeyay sheekh abdullahi oo ahaa hoggaamiyihii kashmir isagoo kaashanaya xukuumadda hindiya isla markaana adeegsanaya awood ciidan iyo mid dhaqaale juhdina ku bixiyay in reer Kashmir laga hor istaago inay go'aan ka gaaraan masiirkooda iyo inay maamul ahaan u raacayaan Pakistan ama Hindiya waxay si adag isu dul taagtay Hafsa Kanjawal siyaasadkii ay isticmaalayeen gumeystaha Hindiya markii ay la wareegayeen gobolka Kashmir iyagoo kaashanaya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka waxaana siyaasadahaasi ka mid ahaa in la isku dayo in la kasbado uquusha iyo maanka reer Kashmir iyadoo hormoodkooda la siinayo hadayaad iyo hanti sun ah si ay ugu arkaan in Hindiya ay tahay dal wanaagsan oo ay tahay in reer Kashmir ay ku biiraan Bashki ayaa dareemayay in si sharciyad loogu sameeyo xiriirka kala dhaxaya Hindiya ay daruuri tahay in reer Kashmir lagu qanciyo cilaaqada New Delhi ay maslaxad ugu jirto iyadoo la hilmaamsiinayo ujeedooyinka gurracan ee ay leedahay dawladda Hindiya iyo sida ay u kala fog yihiin caqiido ahaan reer Kashmir iyo Hinduuska ku badan dalka Hindiya waxa uu buugan loogu magacdaray gumeysiga Kashmir oo si faahfaahsan ugu hadlaya sida uu Bashki uusan awoodiisa isugu geen oo kaliya in gobolka Kashmir la hoos geeyo Hindiya balse uu juhdi iyo dadaal dheeri ah ku bixinayay in laga hor istaago ganacsatada muslimiinta Kashmir inay u hanqaltaagaan sidii ay u yeelan lahaayeen dhaqaale xoogan oo xiriir la leh dibadda taasi oo ka mid ah isku dayada uu gumeystaha Hindiya ku doonayo in Kashmir uu kaga jaro caalamka intiisa kale warbixinta lagu daabacay wargeyska Middle East Eye loogana hadlayay buuga cusub ee laga qoray gumeysiga ka jira Kashmir ayaa waxaa lagu soo qatimay buugga gumeysiga Kashmir waxa uu dib u saxayaa daraasadka laga qoray wixii ka dambeeyay gumeysiga isticmaalka ee koonfurta Aasiya kaasi oo si qaldan u tabiyay taariikhda gumeysiga ee gobolka Kashmir muslimiinta Kashmir ayaa hadda wajahaya xaalado adag oo xagga nolosha ah waxaana gobolkan uu ku jiraa xaalad cusub ah oo uu kaga go'an yahay caalamka intiisa kale dawladda Hindiya ma ogola gobolkan inay dad galaan ama ay ka soo baxaan adeegyada bulshada gaar ahaan warbaahinta iyo isgaarsiinta ayaa waqtiyo dheer ka go'an gobolka ujeedka arrinkaasi laga leeyahay ayaana ah in lagu qariyo xaaladda gumeysi ee ay wajahayaan muslimiinta halkaas ku dhibaateysan
rakibtu bawariq adh-dhikra wa min masran ila masra su khawatiri shi'ra subhanalladhi asra araftu allaha bis-suwari wa bil-ayati wal-ibari wa bi sayrurati al-bashari fa subhanalladhi asra bis-sahri وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
قودهان انتاسا ينقصوا أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا محان أمهد علينينا ولا لها برنامج كنقلقي بقليو ديجي استياشينا intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.